300. Είναι το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Σήμερα το χρόνο θα το μοιραστούμε με τον αδερφό το Στέφανο, βραδιά νεολαίας. Και είπαμε να τη μοιραστούμε οι δύο υπεύθυνοι της νεολαίας, καθώς εμείς και οι γυναίκες μας και μερικοί ακόμα είναι εδώ από τη νεολαία. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, όπως έχει ευλογήσει η αδερφή τη νεολαία τα τελευταία χρόνια και πάντα την ευλογούσε. 11 χρόνια έκλεισα μέλος αυτής της νεολαίας Αγίας Παρασκευής, όχι ως υπεύθυνος, λιγότερο ως υπεύθυνος. Ο Στέφανος είναι ακόμα πιο παλιός από μένα στη νεολαία της Αγίας Παρασκευής και ευχαριστώ τον Θεό γιατί από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη της νεολαίας πάντοτε μέσα στην καρδιά μου είχα και προσευχόμουν στο Θεό να χαρίσει ο Θεός συνεργάτες. Όλοι μέσα στην νεολαία, αδελφοί, μπορώ να το πω, αφού έχουμε και λίγο χρόνο να σας το πω, γιατί εργάζεται ωραίο έργο με την ενότητα ο Κύριος, εργάζονται. Συνεργάτες στην ευθύνη εννοώ. Όλο το πρόσωπο και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η νεολαία, ευχαριστώ τον Θεό γιατί τον ενέπνευσε διαπνεύματος Αγίου μέσα από όλα τα παιδιά. Δεν κάθεται ο υπεύθυνος και διδάσκει τους υπολείπους, αλλά έχει φτιαχτεί μια ωραία συντροφιά που καθόμαστε όλοι γύρω-γύρω από το τραπέζι. Ήταν μια ιδέα του Μάρκου. Κάποια μέρα μπήκε η αδερφή Μαρίνα μέσα, λέει: θέλω να πιω καφέ. Να φτιάξω, φτιάξε. Ποτέ δεν είπα φτιάξε Μαρίνα καφέ, ποτέ δεν είπα να παίρνουμε μπισκότα, ποτέ δεν είπα να φτιάξουμε αυτό. Ο Θεός το είπε και το είπε με πολλά στόματα. Και φτιάχτηκε αυτή η ωραία συντροφιά. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ο Θεός το συντηρεί. Πρώτα απ' όλα μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστώ τον Θεό που έφερε και από τη Βέρεια, αφού τον είχε στείλει τον Στέφανο με τη Σοφία, τον ξανάφερε εδώ πέρα και βέβαια ήταν και φίλος μου και είναι φίλος μου και δεν ήθελα μέσα στην καρδιά μου, ξέρετε, το συνέστημα να μας ξεγελάσει, ούτε να προσωποληπτήσω υπέρ κανενός. Και λέω, Κύριε, όπως ο Δαβίδ διάλεξε αρχιστράτηγο για τα στρατεύματά σου, πώς το είχε διαλέξει, αν διαβάσετε μέσα στο Λόγο του Θεού, όσο το θυμόσαστε, λέει, ορίστε, λέει, απέναντι είναι η πόλη των Ιεβουσαίων. Όποιος πάει να μου φέρει τις περισσότερες ακροβιστίες, αυτός θα γίνει ο αρχηγός των στρατευμάτων. Και πήγε ο ξάδελφός του, ο Ιωάβ, αλλά δεν είχε καλές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο ο Δαβίδ, τον φοβότανε. Και αυτόν και τα αδέλφια του. Αλλά τι να κάνει που αυτός πήγε. Αυτός ήταν που είχε το θάρρος, δεν δίλιασε, τη δύναμη, την αποτελεσματικότητα από το Θεό. Έτσι. Και με τρόπο αξιοκρατικό, ο Δαβίδ όρισε τον Ιωάβ, έτσι αρχιστράτηγο των δυνάμεων, όχι των δικών του, του Κυρίου. Και εμείς θέλουμε, αδελφοί, ο Κύριος να θέτει, όπου και όποιον έχει να θέσει, όποιο έργο το έργο του Θεού, δεν είναι δικό μας. Για μένα ένας λόγος παραπάνω, που ο Στέφανος σε αυτό το χρονικό διάστημα που ήρθε εδώ μαζί με τη σύζυγό του, δείξανε μια υπερβάλλουσα πρόθεση και ζήλο και επιμέλεια στα πράγματα του έργου του Θεού και πιστεύω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που ο Θεός του έδωσε αυτό που είπα, το σαμάρι της ευθύνης. Έτσι. Γιατί ο υπεύθυνος είναι υπεύθυνος στα δύσκολα. Είναι υπεύθυνος στα αρνητικά, σε αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Σε όλα τα άλλα είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Στα ευχάριστα, στα εύκολα, στις χαρές και στις επιτυχίες, όλοι μαζί τις μοιραζόμαστε. Αλλά τις ευθύνες στα δύσκολα, τις ευθύνες εκεί που θα ζητηθεί λόγος, έτσι, τη μοιράζεται ο Στέφανος μαζί μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Θα διαβάσω από το 26ο εδάφιο, από τη σελίδα 900, πρώτο κεφάλαιο, Θεός να μας ευλογήσει απόψε και να ευλογήσει το Λόγο Του. Θα μιλήσω για λίγη ώρα και μετά θα ανέβει ο Στέφανος και θα κλείσει και την βραδιά. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων ηραβωνιασμένη με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διαλογίζεται, ο οποίος τάχα ή το άσπασμός ούτος, Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβού, Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον: «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν: «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γεννόμενο εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε Υιόν εις το γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένη στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Επειδή δε η Μαριάμ, είπε δε η Μαριάμ: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου», και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, όταν ο Κύριος θέλει να κάνει κάποιο έργο, πολλές φορές γίνονται παράδοξα πράγματα. Όπως είδαμε και χτες τη βραδιά της νεολαίας, κάποια στιγμή ανεφώνησε ο κόσμος που ήταν μάρτυρας όταν ο Κύριος πρώτα συγχώρεσε τις αμαρτίες εκείνου εκεί του παραλυτικού και μετά τον σήκωσε και τον θεράπευσε, γιατί διαλογίζοντο οι παρεβισκομένοι γραμματείς και φαρισαίοι και νομικοί, ο οποίος λέει είναι τάχα, λέει αυτός ο οποίος λαλεί τέτοιες βλασφημίες, να συγχωρεί αμαρτίες, τι είναι, όμοιος με Θεό έκανε τον εαυτό του. Και ο Κύριος λέει, ειδών τους διαλογισμούς αυτών, τι τους είπε, για να γνωρίσετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία επιτυχής να συγχωρεί αμαρτίες, είπε προς τον παραλυτικό: «Συλλέγω, σήκω πάνω, πάρε τον κρέβατό σου και περιπάτη». Και μόλις το είδαν αυτό οι άνθρωποι, παράδοξα πράγματα, δόξαζαν τον Θεό και λέγανε παράδοξα πράγματα κάνει ο Θεός. Επιλέγει μία γυναίκα, τη Μαρία, την αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, που ήταν παρθένα, την επισκέπτεται ο άγγελος, ο Γαβριήλ, και της λέει: «Έλα εδώ Μαρία, βρήκες χάρη από το Θεό. Θα σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις έναν Υιό, το όνομά του θα το καλέσεις Ιησούν, και αυτός θα είναι μέγας, Υιός Υψίστου θα ονομαστεί, και θα δώσεις αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός του, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Και ποια γυναίκα, αδελφοί, δεν θα ήθελε να έχει την ευλογία αυτή που έχει η Μαρία, μοναδική ευλογία, μοναδική γυναίκα πάνω στο πρόσωπο της γης αυτή η κοπέλα. Να βρει τέτοια χάρη από το Θεό, που ο Θεός σε αυτό το σκεύος της Μαρίας έβαλε μέσα τον Υιό του, και αυτό το μυστήριο το μεγάλο, όπως το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, ξεκινάει αυτό το μυστήριο. Μυστήριο πράγμα είναι. Δεν θα το καταλάβει ποτέ η Μαρία. Δεν θα έρθει σε επαφή με τον Ιωσήφ για να προσπαθήσουν να κάνουν παιδί. Αλλά θα έρθει σε επαφή ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου με ένα μυστηριώδη τρόπο, κάποια στιγμή που δεν θα το καταλάβει η Μαρία και δεν θα ξέρει ότι είναι αυτή η στιγμή. Και δεν ξέρουμε, αδελφοί, πότε είναι αυτή η στιγμή. Εμείς καταλαβαίνουμε εκ του αποτελέσματος. Όταν η Μαρία είδε να φουσκώνει η κοιλιά της, σου λέει τώρα αυτό είναι. Ο Θεός με επισκέφθηκε και έκανε αυτό που μου είπε. Όταν θα δούμε, αδελφοί, την καρποφορία στη ζωή μας να αυξάνει, θα ξέρουμε ότι ο Θεός εκπληρώνει το αγαθό σχέδιο το οποίο έχει για τον καθένα από μας. Τι είχε πει στον Ιακώβ όταν έφευγε από το σπίτι του πατέρα του Ισαάκ και της Ρεβέκας? «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω μέχρι να επιφέρω εις εσένα όλα αυτά τα οποία έχω λαλήσει για σένα. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, όλα αυτά τα οποία σου έχω πει θα τα κάνω σε σένα στη ζωή σου, Ιακώβ». Ο Ιησούς του Ναβί, τι είπε στους Ισραηλίτες που ήταν έτοιμοι και είχαν μπει πλέον μέσα στη γη της επαγγελίας, είχαν μοιράσει τα γεωτεμάχια εκεί στις οικογένειες λέει, ο Θεός εξετέλεσε όλο τον αγαθό του λόγο προς εσάς. Αυτά που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, ο Θεός δεν τα λησμόνησε. Τώρα ήταν η ώρα να εκπληρωθούν. Και τώρα εκπληρώθηκαν. Ο Θεός είχε προφητεύσει μέσω όλων των προφητιών και των προφητών του στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έστελνε Μεσσία. Ακόμα μέσα στον κήπο της Εδέμ ήταν οι δύο πρωτόπλαστοι. Και υπήρχε ο προφητικός λόγος ότι έχθρα θα στήσω ανάμεσα σε σένα και στο σπέρμα της γυναικός, μιλούσε στο φίδι. Αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Πόσες χιλιάδες χρόνια πριν ξεκίνησε ο Θεός να υπόσχεται στην ανθρωπότητα ότι θα συντριφθεί η κεφαλή του Όφεως. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, αδελφοί. Το κεφάλι του εχθρού. Διότι ο εχθρός ζητάει το δικό σου το κεφάλι. Και ο Κύριος τι σου λέει, το δικό σου το κεφάλι θα μείνει στη θέση σου, στη θέση του, αλλά εγώ θα πάρω το δικό του το κεφάλι, θα συντρίψω το δικό του το κεφάλι. Ο εχθρός επιβουλεύεται την ψυχή μας. Από την πρώτη στιγμή, από τον μπαμπά μας και τη μαμά μας, ο Αδάμ και η Εύα, το ξέρετε, είναι ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Αν ζούσανε σήμερα, ξέρετε πώς θα τους πώς λέγανε, μπαμπά και η μαμά. Και θα σε λέγανε παιδί τους. Και έτσι είναι. Είμαστε σαρκικοί απόγονοι του Αδάμ και της Εύα. Αυτό που ήθελε και πέτυχε στον Αδάμ και στην Εύα, θέλει και σε σένα και σε μένα. Ο εχθρός πάλι εμφανίζεται με άλλους τρόπους. Τότε εμφανίστηκε μέσα στον Όφη. Γι' αυτό και ονομάστηκε Όφης ο Αρχαίος. Στον καθένα από εμάς εμφανίζεται με τον τρόπο που ξέρει εκείνος, ο πλανών την οικουμένη όλη, για να κατορθώσει. Και τι θέλει, θέλει να σου συντρίψει το κεφάλι, είπε στην προφητεία. Ότι έχθρα θα στήσω ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός και αυτός θα σου συντρίψει το κεφάλι. Το υποσχέθηκε ο Θεός. Το υποσχέθηκε ο Θεός στον κήπο της Εδέμ, το υποσχέθηκε στους αρχικούς γονείς μας, στον Αδάμ και στην Εύα. Και όταν ανέβηκε πάνω στο σταυρό, αδελφοί, ξέρετε πότε συνέτριψε την κεφαλή του δράκοντα? Όχι την ώρα που του περνάγανε τα καρφιά, όχι την ώρα που τον στυλώνανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όχι όταν ακόμα συγχωρούσε και το ληστεί δίπλα και αυτούς που τον σταυρώνανε, αλλά όταν φώναξε το τετέλεστε. Το τετέλεστε αυτό, το θεϊκό, η θεϊκή αυτή κραυγή του Κυρίου μας, η τελευταία, ήτανε ότι το έργο του Θεού, αυτό που ψέλνουμε την ώρα της κοινωνίας, εξετελέστη επί σταυρού. Συντρίφθηκε κεφαλή του δράκοντα, αδελφοί. Το χάσε το κεφάλι του εχθρός της ψυχής μας. Ξέρετε, το έχει χάσει το κεφάλι, έχει συντριφθεί η κεφαλή του δράκοντα. Όπως εκεί επάνω, ο Όφης ο αρχαίος του κέντησε την πτέρνα. Του κέντησε την πτέρνα, ένα τσίπημα του έκανε. Αλλά δεν μπόρεσε να τον θανατώσει αιώνια. Τον έστειλε στον τάφο, τον Κύριο. Ο Κύριος θαύτηκε. Του βάλανε και την πέτρα και βάλανε και απ' έξω τους στρατιώτες να τον φυλάνε. Αλλά την τρίτη μέρα, πέρασε ένα, πέρασε δεύτερο 24ωρο, στο τρίτο 24ωρο είχε προφητευτεί ότι δεν θέλεις αφήσει τον όσιόν σου ένα ήδη διαφθορά. Γραμμένο και αυτό, γραμμένο και αυτό. Εκπληρώθηκε, εκπληρώθηκε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Κύριος. Και στους νεκρούς δεν πήγε επειδή ήταν δίκαιο να κατέβει στους νεκρούς. Είχε αποστολή και στον άδειο Κύριος. Να κηρύξει και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή το ίδιο Ευαγγέλιο. Για να σωθούν και εκείνοι. Και ήρθε και εκπληρώθηκε και ο λόγος και στη ζωή της Μαρίας. Έλα όμως που μερικές φορές ο Κύριος όταν μας καλεί για να εκπληρώσει μία υπόσχεση που έχει δώσει, είπαμε ότι σημαίνουν παράδοξα πράγματα. Θα μπορούσε να πει Μαρία, ξέρεις κάτι, δεν περιμένεις να παντρευτώ τουλάχιστον με τον Ιωσήφ, να μην βρεθώ μαζί του την πρώτη νύχτα, θα το ξέρεις εσύ, θα το ξέρουμε εμείς οι δύο, αλλά να είμαι παντρεμένη, τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο άντρας μου τώρα, ότι συνέλαβα διαπνεύματος Αγίου, λέγεται αυτό το πράγμα? Δεν λέγονται πολλά πράγματα, αδελφοί. Αποφάσισε ο Θεός η Μαρία, αραβωνιασμένη ακόμα, να μείνει έγκυος στον Ιησού Χριστό. Επιτρέπεται τώρα σε εμάς, αδελφοί, να συμβουλέψουμε το Θεό. Μα λάθος κάνεις, Κύριε. Δεν μπορούσες να το παντρέψεις αυτό το ζευγάρι και να μην βρεθούνε ακόμα. Παρθένα θα ήταν. Και να τις δώσει δια Πνεύματος Αγίου το Χριστό. Να μην λέει και ο κόσμος έξω ότι αυτή η τόσο καλή και ευλογημένη γυναίκα που ήταν ταπεινή και είχε πολύ σίγουρα θα είχε μια πολύ καλή μαρτυρία αυτή η κοπέλα. Πάρα πολύ καλή μαρτυρία. Και οι γονείς της μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά θα ήταν περήφανοι για την κόρη τους. Κύριε, για να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου, τα γκρεμίζεις όλα στη ζωή μου. Έρχεσαι και μου γκρεμίζεις τα πάντα. Δηλαδή, μόνο εσύ θα ξέρεις ότι εγώ παραμένω καλό στη θέση μου και άγιος και ταπεινός. Και όλοι οι άλλοι, Κύριε, θα μου χαλάσεις τόσο πολύ την προσωπικότητα, τόσο πολύ την εικόνα μου προς τους έξω, για να εκπληρώσεις το δικό. Μα τι απόφαση ήταν αυτή που πήρες, Κύριε? Και τι θα λένε για αυτό το παιδί? Ότι ήταν υιός μιας πόρνης. Αυτό λέγανε του Κύριο. Εσύ είσαι, λέει, υιός μιας πόρνης. Τον ακολούθησε αυτή η ρετσινιά, στη γειτονιά που έπαιζε. Αφού παντρεύτηκε μετά η Μαρία με τον Ιωσήφ και κάνανε και άλλα παιδιά. Ο Ιησούς μεγάλωσε με τη ρετσινιά ότι ήταν ο υιός μιας πόρνης. Και όταν βγήκε στη διακονία, το θυμηθήκανε αυτό, αδελφοί. Οι γείτονές του, τα παιδιά που μεγαλώνανε μαζί, αυτοί τώρα που δεν πιστεύανε και είχαν μίσος μέσα τους για τα καλά που έκανε ο Χριστός. Καλά αυτόν, το γιο της πόρνης, θα ακούσουμε. Παράδοξα πράγματα, καταστράφηκε. Ό,τι καλό. Μα εγώ εσένα αγαπάω, Κύριε. Γιατί, Κύριε, μου το κάνεις αυτό? Δεν έχει σημασία, αδελφοί, για το Θεό τι θα πουν οι άνθρωποι σε αυτή τη σύντομη ζωή την οποία ζούμε. Σημασία έχει τι γράφει ο Θεός στο βιβλίο της ζωής. Τι γράφει ο Θεός στο βιβλίο της ενθυμίσεως. Σημασία έχει τι θα πει ο Θεός στην αιωνιότητα για σένα και για μένα. Και πολλές φορές ίσως ο Θεός αποφασίσει να σου χαλάσει κάτι στα μάτια των άλλων, να σου τσαλακώσει λίγο την προσωπικότητα, για να έρθει μια πολύ μεγάλη ευλογία, όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας. Διότι η Μαρία πόσο τον απέλαυσε? Αν δείτε μετά την προφητεία που της κάνει ο Σιμεών, τι της λέει? Και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού, ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείο αντιλεγόμενο, και σου δε αυτή στην ψυχή ρομφέ αν θέλει διαπεράσει, για να ανακαλυφθώ συνδιαλογισμοί πολλών καρδιών. Πόσο τον απέλαυσε τον Κύριο σαν παιδί της? Πολύ λίγο. Περισσότερο ήταν η θλίψη μέσα στη ζωή της, την οποία πέρασε σαν μητέρα. Γιατί και σαν μητέρα βέβαια κρατούσε τους λόγους αυτούς και τους αγγέλους που άκουγε και από τον Γαβρίλ που την είχε ευαγγελίσει ο Θεός. Αλλά όσο να είναι, το έβγαλε μέσα από την κοιλιά της τον Κύριο. Τον κράτησε, τον θύλασε. Νοιάστηκε όταν ο Ιησούς έμεινε στην Ιερουσαλήμ και είχαν φύγει. Σαν μητέρα χτύπησε η καρδιά της εάν έπεθε κάτι ο Ιησούς. Ήταν το παιδί της. Και να ακούσει από το παιδί της την ημέρα του γάμου της Κανά, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε. Βρέθηκε πολλές φορές σε αμηχανία η Μαρία εξαιτίας του Ιησού. Και πολλές φορές θα βρεθούμε και εμείς σε αμηχανία, αδελφοί, εξαιτίας του Ιησού. Και αυτό με την καλή έννοια, αδελφοί, γιατί ο Θεός θέλει να μας διδάξει ότι ναι μεν είναι ο αδελφός μας, ναι μεν ο πατέρας του έγινε και δικός μας πατέρας, ναι μεν είμαστε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, αλλά δεν πρέπει ποτέ, αδελφοί, να ξεχάσουμε ότι ο Θεός μας έφτιαξε από το μηδέν. Κάποτε δεν υπήρχαμε. Υπήρχαμε μόνο στη σκέψη του Χριστού, του Πατέρα και του Πνεύματος του Αγίου. Και κάποτε έσκυψε και πήρε χώμα και μας δημιούργησε και φύσησε μέσα στον άνθρωπο που ήταν ένα κουφάρι, σαν και αυτά που θάβουμε όταν πεθαίνει κάποιος. Πήρε ένα κουφάρι το οποίο ήταν άδειο και φύσηξε μέσα στους μυκτήρες πνοήν ζωής. Ευχαριστούμε, δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Μην ακούσουμε και εμείς τι είναι μεταξύ εμού και σου. Αλλά να ξέρουμε τις ρίζες μας, να ξέρουμε την αρχή μας, να ξέρουμε από πού προήλθαμε και άσχετα ο Θεός τι σχέδιο έχει να κάνει με τον καθένα από εμάς και με όλους μαζί. Ότι θέλει να μας κάνει αυτά που είπαμε. Θέλει να μας υιοθετήσει και μας έχει υιοθετήσει, να μας κάνει παιδιά του, αδέλφια του ο Χριστός. Αυτά είναι παράδοξα πράγματα. Δεν στέκουν σε καμία βάση ούτε λογικής, ούτε ορθών συναισθημάτων, τίποτα. Και η Μαρία τα δέχεται. Τα δέχεται η Μαρία μέσα στην καρδιά της. Και ρωτάει, μα πώς θα γίνει τώρα αυτό. Το φτωχό μυαλουδάκι μας, πολλές, μα πώς θα γίνει τώρα αυτό, Κύριε. Τώρα εγώ είμαι άνεργος. Εγώ έχω χρεωθεί τόσα χρήματα, χρωστάω εδώ, χρωστάω εκεί, χρωστάω παραπέρα. Σε όποιον λέω καλημέρα του χρωστάω κιόλας. Και εσύ τώρα μου υπόσχεσαι αυτά που μου υπόσχεσαι. Και εσύ μου λες, μου δίνεις τέτοιες υποσχέσεις. Πώς θα γίνουν αυτά, Κύριε. Σας λέω ένα παράδειγμα. Πολλά όμως μπορούμε να πούμε. Μπορεί να είναι ένας άλλος ασθενής. Και αν του έχει υποσχεθεί ο Θεός πράγματα που δεν γίνονται μέσα από ασθένειες και ανθρώπινες. Πώς θα γίνουν αυτά, Κύριε. Και ισχύει η απάντηση που έδωσε ο άγγελος αδελφή στη Μαρία. Ότι δεν είναι με τη δικιά μας τη δύναμη. Οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν στη ζωή μας δια Πνεύματος Αγίου. Και πάντοτε αυτός ο λόγος να είναι μέσα στην καρδιά μας καλά φυλαγμένος. Ότι δεν θέλει είστε αδύνατον τίποτα παρά το Θεό, αδελφοί. Για το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Αν γέννησε η Παρθένο, Παρθένος Μαρία, αν γέννησε μια παρθένα γυναίκα, τότε το δικό σου και το δικό μου το πρόβλημα ή η επαγγελία που μας έχει δώσει ο Θεός υπολείπεται αυτό που έκανε με αυτή τη γυναίκα. Δεν είναι τίποτα αδύνατο να σε ευλογήσει ο Θεός σφόδρα και θα το κάνει και δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει όπως τη Μαρία δεν την άφησε, δεν την εγκατέλειψε ποτέ ο Θεός. Ήτανε μαζί της. Μα τώρα πού θα γεννήσω τον Χριστό. Κανένας δεν με δέχει. Τώρα βγήκε να κάνει και αυτός ο ευλογημένος ο Κέσαρας αυτή την απογραφή. Και να τρέχουμε από τη Ναζαρέτ και να τρέχουμε στη Βηθλεέμ. Μαζί με τον Ιωσήφ. Να η κοιλιά εκεί 9 μηνών η Μαρία. Όλα θα τα συνεργήσει προς το αγαθό ο Θεός. Και εσύ Μαρία που γέννησες μέσα σε μια φάτνη και είχες τα μοσχάρια και τα άλογα εκεί πέρα δίπλα να σου κάνουν συντροφιά. Μη σε στεναχωριέσαι, λίγο θα στείλω τους ποιμένες εκεί που ήταν στα γύρω με τη θεϊκή όραση που είδανε και θα έρθουν, θα έρθουν και οι μάγοι εξ Ανατολών, θα σου φέρουν και άλλα. Θα έχει φροντίσει όλα ο Κύριος, αδελφή. Στα διέξοδά μας, στα ερωτηματικά μας, στις απορίες μας, εμείς ψάχνουμε να βρούμε ένα κατάλημα για να βάλουμε τον Χριστό μέσα. Έχει φροντίσει ο Κύριος. Μπορεί να είναι φάτνη, είναι το παράδοξο πράγμα. Να γεννήσεις τον Χριστό, να έχεις αυτή την επαγγελία και να είσαι μέσα σε μια φάτνη. Να κάνεις παρέα με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Μη μας καταβάλουν, αδελφοί, οι στάσεις και οι διαδρομές που επιτρέπει ο Κύριος. Είναι μαζί σου ο Κύριος. Είναι μαζί μου ο Κύριος. Αυτό να με απασχολεί στη ζωή μου. Ήτανε και σήμερα ο Θεός μαζί μου. Θα είναι και αύριο. Θα είναι και μεθαύριο. Όσο επιτρέπει εδώ στη γη, μέχρι ο Θεός να εκπληρώσει κάθε αγαθό του λόγο, τι σημαίνει κάθε καλή κουβέντα που έχει πει για σένα, ο Θεός θα την κάνει. Εξάπαντος. Μην κοιτάς τώρα που βρίσκεσαι. Και εκεί που βρίσκεσαι τώρα και στα προβλήματα που περνάς και στα διέξοδα που έχεις και τις απορίες που σε βασανίζουν, ο Θεός τις επιτρέπει. Σαν και αυτή τη μικρή τη Μαρία. Την κοπέλα. Και όταν λέει, ομολόγησε η Μαρία μηδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου. Να γίνει αδελφή στη ζωή μας κατά το λόγο του Θεού. Αυτή η γυναίκα δεν ήξερε τι την περιμένει, ούτε και εμείς ξέρουμε τι μας περιμένει. Αλλά μέσα στην καρδιά μας να κρατήσουμε ότι είμαστε δούλοι του Θεού και ας γίνει το θέλημα του Θεού, αδελφή, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έλα, αδελφέ Στέφανε, να συνεχίσεις. Μίλα για εκείνον όπου πας, πες για την αγάπη του απλά. Πάντα δίχως φως, δίχως.
τον Ιησού Χριστό.
Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδερφοί. Χαιρόμαστε γιατί η γλυκιά παρουσία του Χριστού μας αγγίζει. Θα μου πεις, χαιρόμαστε γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας, αδερφοί. Θα μου πεις, πολλές φορές δεν νιώθω τον Χριστό. Πολλές φορές νιώθω μικρός, νιώθω λίγος, νιώθω πολύ χαμηλά. Αλλά αν θέλεις να είσαι τυφλός στα πνευματικά, περπάτα με ό,τι νιώθεις. Θα είσαι σίγουρα ένας τυφλός. Θα πέσουμε σίγουρα, όπως λέει τυφλός αν οδηγεί τυφλό, θα πέσουμε, λέει, θα έχουμε άσχημο κατάντημα. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν περπατάμε στη ζωή μας ποτέ με βάση αυτά που νιώθουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν περπατάμε ποτέ με βάση τις αισθήσεις μας. Γιατί ο Μωυσής, αν περπάταγε με τις αισθήσεις του, θα είχε μείνει στο παλάτι εκεί του Φαραώ και θα ζούσε με τον Φαραώ. Και ίσως είχε γίνει και αυτός ένας Φαραώ, ένας από τους πολλούς Φαραώ, και δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξή του. Επίσης, ο Πέτρος, οι μαθητές, αν θα βαδίζανε με τις αισθήσεις τους, δεν θα είχαν φτάσει εκεί που φτάσανε. Έτσι και εμείς, αδερφοί, στη ζωή μας, δεν πρέπει να βαδίζουμε ποτέ με βάση αυτό που αισθανόμαστε. Άλλες φορές αισθανόμαστε μια εφορία. Είμαστε ανεβασμένοι. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Νιώθουμε δύναμη πάνω μας. Και έρχεται η ώρα να εκπληρώσουμε, να γράψουμε τις εξετάσεις, τα λέγαμε, και τα κάνουμε μουσκεμά. Ποιος ήταν έτσι? Ο Πέτρος. Κύριε, τι ένιωθε? Εγώ, λέει, Κύριε, άμα όλοι, λέει, σ' αρνηθούνε, εγώ ποτέ. Και το ένιωθε και το έλεγε. Και ξέρετε, ο Πέτρος ήταν και παρορμητικός, ήταν και δυναμικός χαρακτήρας. Και δηλαδή δεν νομίζω ότι θα το είπε έτσι απλά, θα το είπε και με παρόρμηση. Και του είπε ο Κύριος ότι, ξέρεις, Πέτρο, θα μ' αρνηθείς τρεις μέχρι να λύσει ο κόκορας δύο φορές. Βλέπετε, πολλές φορές νιώθουμε ωραία και μετά έρχεται και γράφουμε κάτω από τη βάση. Άλλες φορές νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα, και τότε δίνουμε εξετάσεις και περνάμε με άριστα. Βλέπετε, ο Γεδεών. Έρχεται ο Κύριος και του λέει, εσύ δυνατέ ενισχύ, δυνατέ άνθρωπε θα λέγαμε, πήγαινε να ελευθερώσεις το λαό του Θεού. Πού να πάω να ελευθερώσω, λέει, εγώ είμαι ο πιο μικρός, ο πιο τελευταίος, η οικογένειά μου εξουθενωμένη, και πού να πάω και τι να κάνω? Και έρχεται ο Κύριος και τον ενισχύει και μία φορά και του δείχνει αυτό το σημείο, το εκπληρώνει με το μαλλί και την υγρασία, και το εκπληρώνει και ανάποδα, και μετά και πάλι, βλέπετε, αδερφοί, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν αδύνατος ψυχικά και είχε ανάγκη και από τρίτο σημάδι. Και έρχεται τότε, του λέει, στείλε, λέει, τους ανθρώπους εκεί να πάνε να ακούσουν στο στρατόπεδο. Και τρίτο όνειρο, τρίτο σημείο που είδαν αυτοί, όνειρο. Βλέπετε, αδερφοί, πως ο Κύριος αλλάζει τις αισθήσεις μας πολλές φορές. Εμείς νιώθουμε πεσμένοι και έρχεται ο Κύριος και σε εμψυχώνει και σου λέει, προχώρα, είμαι μαζί σου. Άλλες φορές νιώθουμε ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε, και τότε ερχόμαστε και σε εξετάσεις, όπως είπα πριν, γράφουμε κάτω από τη βάση. Άρα λοιπόν, αδερφοί, το τι αισθανόμαστε δεν μας λέει ποτέ την αλήθεια. Πολύ σπάνια θα μας πει την αλήθεια. Όχι μόνο πολύ σπάνια. Να σας πω, ο Απόστολος Παύλος λέει, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Δηλαδή δεν νιώθω ότι έχω καμία αμαρτία, θα λέγαμε. Δεν νιώθω, λέει, κάτι τέτοιο. Αλλά όμως και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Βλέπετε, αδερφοί, δεν βασιζόμαστε στα συναισθήματά μας. Σε τι βασιζόμαστε? Στο έλεος του Κυρίου, αδερφοί, στη ζωή μας. Είτε νιώθεις καλά, από το έλεος του Θεού και από τη χάρη του Θεού είναι. Είτε νιώθεις δύσκολα και λες πώς θα τα καταφέρω, πάλι έλεος Θεού είναι. Γιατί? Να σε φυλάει ταπεινά, να μην υψωθεί η καρδιά μας, να μην αρχίσουμε και μιλάμε με λόγους υπερηφάνους και μεγαλωρίμωνα λόγια. Γι' αυτό, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας. Τι κάνουμε? Εμπιστευόμαστε τον Κύριο στη ζωή μας όσο μπορούμε περισσότερο. Βλέπετε, δεν είναι εύκολο να εμπιστευτεί ο άνθρωπος το Χριστό. Είναι λίγο δύσκολο και πολλές φορές αποτυχάνουμε, γιατί είναι ενάντια στη φυσική μας πορεία και στη φύση της ζωής μας. Βλέπετε, η φύση της ζωής μας, ο εαυτός μας, δεν μας βοηθάει στο να είμαστε ταπεινοί. Δεν μας βοηθάει. Όλοι έχουμε υπερηφάνεια μέσα μας. Και όπως έλεγε ένας αδερφός και μου είχε αρέσει, σε κάθε κύτταρο, λέει, μέσα μας είναι η περηφάνεια. Γι' αυτό και θα δείτε ότι και ο πιο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο έχει περηφάνεια. Ακόμα και εκδιδόμενες γυναίκες να βρεις και να τους μιλήσεις, θα σου πούνε, εγμένα μου λες, εγώ είμαι κυρία, οι άλλες λέει, και είναι τώρα σε αυτό το επάγγελμα. Βλέπετε, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την υπερηφάνεια που είναι κομμάτι από τη σάρκα του. Δεν σε διευκολύνει η ζωή σου, δεν σε διευκολύνει ο χαρακτήρας σου, δεν μας διευκολύνει η φυσική μας ζωή και η σάρκα μας να είμαστε ταπεινοί. Γι' αυτό χρειάζεται αγώνας. Και επειδή, αδερφοί, όλοι μας έχουμε υπερηφάνεια μέσα μας, να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο, και εγώ και όλοι μας, να ζητήσουμε συγχώρεση μας, Κύριε, για τις υπερηφάνειές μας. Συγχώρεση μας. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω αν μας το είπα, είδα ένα όνειρο, έτσι, και είδα ότι ήρθε ο Κύριος έτσι στον ύπνο μου και μου λέει, σου κάνω χάρη, σου κάνω χάρη. Ξύπνησα λοιπόν, λέω, μόλις ξύπνησα, ήταν ένα Σάββατο πρωί, ξύπνησα, έκατσα στο κρεβάτι, λέω, πω, Θεός μου κάνει χάρη, λέω. Και αφού μου κάνει χάρη ο Κύριος, λέω, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι τώρα. Τι να κάνω, λέω, τι να ανταποδώσω στον Κύριο. Πάω στην προσευχή, λέω, Κύριε, σε τι μου κάνεις χάρη, λέω. Και όπως προσευχόμουν, αδερφοί, στην προσευχή, μου γυρνάει το στόμα και λέει, εγώ σου κάνω χάρη σε όλα. Πω, πω, λέω, ο Θεός μου κάνει σε όλα χάρη. Σε όλα χάρη. Σε όλα χάρη μου κάνει ο Θεός. Και λέω εγώ, Κύριε, λέω, τι να δώσω σε σένα πίσω. Και σκεφτόμουν, λέω, άμα μου κάνει ο Θεός χάρη σε μένα, εγώ τι μπορώ να δώσω πίσω. Μπορώ να δώσω στο Θεό πίσω τίποτα. Τίποτα εγώ. Προσέξτε, αδερφοί, δεν μπορώ να δώσω τίποτα στο Θεό, αλλά μπορώ να δώσω σε εσάς. Μπορώ να δώσω χάρη σε εσάς. Μπορώ να δώσω χάρη στους ανθρώπους έξω. Στον Κύριο δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να δώσουμε στους αδερφούς μας. Μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη γύρω μας. Σε αυτούς δώσε αυτό που σου δίνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τους ανθρώπους δίπλα σου. Ζήτα από το Θεό αγάπη για να τους αγαπήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζήτα από το Θεό αγάπη. Πες, Κύριε, δώσ' μου αγάπη από την αγάπη σου για να αγαπήσω τους ανθρώπους. Δώσ' μου αγάπη από την αγάπη σου για να αγαπήσω εσένα. Πώς μπορείς να δώσεις αγάπη στον Κύριο? Βλέπετε, η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπήσεις, λέει, Κύριο το Θεό σου μέσα από όλη σου την καρδιά, από όλη σου τη δύναμη, από όλη σου τη διάνοια και από όλη σου τη ψυχή, και μέσα από όλη σου την ψυχή. Και έρχεσαι τώρα και λες, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε πολύ και πολλές ερμηνείες να δώσουμε, αλλά θα σας πω, αδερφοί, μέσα από όλη σου τη δύναμη, κάποιος ο οποίος είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα, συνεχώς σκέφτεται αυτή την κοπέλα. Είναι μες στο μυαλό του συνεχώς. Μετά, άμα θα του πεις, ξέρεις, η κοπέλα είναι στην Κομωτινή και εσύ έχεις 2 μέρες. Τι θα κάνεις? Θα πάρω, λέει, τα αμάξια και θα πάω να τη δω. Για 10 ώρες, θα κάτσω 10 ώρες και θα γυρίσω. Βλέπετε, μέσα από όλη του τη δύναμη αγαπάει αυτή την κοπέλα, γιατί είναι ερωτευμένος με αυτή. Και έτσι και εμείς με τον Κύριο, αδερφοί. Η πρώτη εντολή λέει ότι μέσα από όλη σου τη δύναμη θα προσφέρεις στον Κύριο, μέσα από όλη σου τη δύναμη. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πάω σπίτι μου, είμαι κουρασμένος. Λέω τώρα, τι να προσευχηθώ, είναι βράδυ, αργά, κουράστηκα, ξύπνησα νωρίς. Αυτό σημαίνει ότι όχι μέσα από όλη μου τη δύναμη αγαπάω τον Κύριο. Γιατί αν αγαπάω τον Κύριο μέσα από όλη μου τη δύναμη, όσο αργά κι αν είναι, θα γονατίσω να του μιλήσω. Έστω και να του πω 2 λόγια. Βλέπετε, η όλη μου δύναμη είναι να ξεπεράσω τα όρια μου. Θα μου πεις, είναι εύκολο? Όχι. Ο Θεός όμως το δίνει μέσα σου. Αν ο Θεός το δίνει σε έναν άνθρωπο, σε ένα νέο, για μια νέα αυτό, γιατί όλα η αγάπη είναι από το Θεό, αδερφοί. Αν το δίνει και βλέπεις είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι και κάνει τώρα και σηκώνεται, θυμάμαι, μου έλεγε μια συνάδελφός μου που ήταν στην Αμερική η κοπέλα και στη Γερμανία ο άντρας, και έπαιρνε, λέει, το αεροπλάνο, πήγαινε από τη Φραγκφούρτη στη Νέα Υόρκη, καθότανε 20 ώρες εκεί και μετά γύρναγε. Και το έκανε, λέει, κάθε πολύ συχνά. Αν ο Θεός, αδερφοί, δίνει τέτοια συναισθήματα και βλέπουμε τέτοια πράγματα στους ανθρώπους, πόσο μάλλον στη σχέση μας με τον Θεό, η οποία είναι μια σχέση αγαπητική. Και πρέπει να είναι αγαπητική σχέση. Άρα λοιπόν, αδερφοί, βλέπετε ότι όταν ο Κύριος μας δώσει την αγάπη, τότε μπορούμε να δώσουμε αγάπη στον Κύριο. Οι δάλλους, οι προσφορές μας είναι χαμηλές, χαμηλού επίπεδου. Και δεν μπορούμε να δώσουμε στον Κύριο κάτι που να είναι άξιο επένου από το Θεό. Δεν έχει σημασία να δίνω στον Κύριο. Πρέπει να δώσω κάτι που να ευαρεστήσει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, σε αυτά που είπε ο αδερφός ο Μανώλης, εγώ αδερφοί, τι να σας πω, δεν αισθάνομαι ότι θα αλλάξω κάτι σε αυτά που κάνω και, και εκεί στην νεολαία που ο Θεός μας έβαλε, όπως είπε και ο αδερφός Μανώλης, στην καρδιά να επιμεληθούμε αυτό το έργο, το οποίο είναι δύσκολο έργο, γιατί οι νέες ψυχές, τα νέα αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη από προσευχές, έχουν ανάγκη από αγάπη, έχουν ανάγκη από... έχουν ανάγκη, αδερφοί. Εγώ δεν νομίζω προσωπικά ότι μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη κάνω. Και τώρα βέβαια ο αδερφός ο Μανώλης όλη αυτή την ιστορία δεν μου το είπε καν, γιατί άμα θα μου το έλεγε ήξερε, εντάξει, θα νιώμουνα. Και με πήρε λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ τηλέφωνο και μου λέει ότι έτσι και έτσι, να ξέρεις, μου λέει, αποφάσισε το πρεσβυτέριο να είσαι συνυπεύθυνος στη νεολαία. Δεν θεωρώ, αδερφοί, ότι πήρα κάποιο γαλόνι, και γενικά στην εκκλησία, αδερφοί, να ξέρετε ότι δεν παίρνουμε γαλόνια. Παίρνουμε τα γαλόνια όταν ο Κύριος να μας τα δώσει, εκείνη την ημέρα που θα μας ανταμείψει. Παίρνουμε, αδερφοί, υπηρεσίες. Και να προσεύχεστε να μπορούμε να καταφέρουμε στις υπηρεσίες που μας δίνει ο Κύριος. Πριν από κάποια χρόνια ήμουνα στη Βέρεια και εκεί την εκκλησία την καθαρίζαμε όλοι μαζί. Όλα τα αδέρφια. Μέναμε κάθε Παρασκευή βράδυ για μισή ώρα. Ο καθένας έπιανε μια σκούπα, τα μαξιλαράκια και όλοι δουλεύουν. Εγώ, αδέρφια μου, έλεγα το εξής. Δεν θέλω να γίνω ποτέ διάκονος. Γιατί δεν θέλεις να γίνεις διάκονος? Γιατί, λέω, εγώ δεν μπορώ να σκουπίσω καθόλου. Και πραγματικά δεν μπορούσα να σκουπίσω. Έλατε όμως που κάποια στιγμή έγιναν κάποια πράγματα, λέει, το πρέπει να γίνεις διάκονος. Βρε παιδιά, λέω εγώ, τι διάκονος να γίνω? Τέλος πάντων, τη σκαπούλαρα λίγο στη Βέρεια, γιατί εκεί ήταν πολλές αδερφές, πολλοί αδερφοί και χανόσουνα λίγο. Έλα εγώ, όταν δεν μπορούσαμε τη σκούπα, δεν τα πηγαίναμε καλά. Όταν ήρθα εδώ λοιπόν στην Αθήνα, λένε, με ανακοινώσανε κιόλας, είσαι διάκονος, αφού είχα χρηστεί διάκονος πάνω, ήρθα και εδώ λοιπόν. Λέω, τώρα εδώ πέρα πρέπει να πιάσει σκούπα. Πώς πιάνει τη σκούπα? Πιάνει τη σκούπα, αφού δεν μπορώ εγώ. Και στο στρατό την είχα γλιτώσει την υπόθεση. Και στο στρατό τη γλίτωσα και στη Βέρεια τη γλίτωσα. Εδώ τώρα δεν πέρνα για να τη γλιτώσω. Τι να κάνω? Πάω στον Κύριο και λέω, Κύριε, μπορείς, λέω, να με βοηθήσεις? Είναι, λέω, από σένα αυτό το έργο? Αν είναι από σένα, λέω, δώσε μου να πιάσω τη σκούπα και να την αγαπήσω τη σκούπα. Και πραγματικά, αδερφοί, έζησα ένα θαύμα στη ζωή μου, γιατί ίσως πολύ να μην το, ας πούμε, να μην δίνεται πολύ σημασία σε αυτό, να πεις τα σκούπα. Για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν μπορούσα να το κάνω. Και εκεί κατάλαβα, αδερφοί, ότι ο Κύριος με έχει για τη σκούπα. Γιατί μου έδωσε χάρη να πάρω αυτό το πράγμα και να το κάνω. Που δεν ήταν στη δική μου ικανότητα και ούτε μπορούσα εύκολα να το κάνω. Και πιστεύω ότι, αδερφοί, ό,τι είναι ο Κύριος και μας λέει ο Κύριος να το κάνουμε, μας δίνει και την ικανότητα να μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν σου λέει ο Κύριος ποτέ κάνε κάτι και προχώρα μόνος σου, γιατί μετά από λίγο θα κλατάρεις, θα γυρίσεις πίσω, θα πεις, τώρα τι ήθελα κι εγώ και έμπλεκα, και θα βγει και βλασφημία για το όνομα του Κύριου, δηλαδή κακή φήμη. Αλλά όταν ο Θεός θέλει να μας βάλει κάπου, έρχεται και μας δίνει τη δύναμη, τη χάρη, την εξουσία, και μπορούμε αυτό το πράγμα που μας δίνει ο Κύριος να το καταφέρουμε. Και αυτό είναι ένας δείκτης για να καταλάβουμε. Με έχει βάλει ο Κύριος αυτή τη δουλειά. Τα καταφέρνω. Υπομένω, αντέχω, δεν με ενοχλεί, θα πουν οι άλλοι. Αν δω ότι ζορίζομαι από εδώ, ζορίζομαι από εκεί, λες τον άλλο, κάνε, αδερφέ μου, αυτή τη δουλειά. Και τον βλέπεις ότι δαγκώνεται, μασάει. Μία φορά θα το πεις, δεύτερη φορά, άστον τώρα, την τρίτη, άστον να. Μήπως δεν είναι για αυτόν, μήπως είναι για κάτι άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, εγώ ζητάω τις προσευχές σας να μας δίνει ο Θεός χάρη, γιατί να επιμελούμεθα αυτές τις καινούριες ψυχές, τους νεαρούς αδερφούς μας, να τους φροντίζουμε. Δεν έχουμε να τους δώσουμε πολλά πράγματα εμείς, αλλά ο Κύριος έχει, αδερφοί. Και πιστεύω ότι ο Θεός μας έχει δώσει μια πολύ μεγάλη τιμή. Ξέρετε ποια είναι αυτή η μεγάλη τιμή, αδερφοί, που μας έχει δώσει ο Κύριος? Λέμε, λέγεται έξω και ακούγεται στον κόσμο ότι ουδής αναντικατάστατος. Δηλαδή, άμα φύγω εγώ θα φέρει κάποιον άλλο Θεός. Έτσι το ακούμε συχνά αυτό σαν ορολογία. Αυτό βέβαια, αδερφοί, πιστεύω εγώ προσωπικά ότι δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί, όπως το λέγαμε και χθες στην νεολαία, αν θα το νιώσεις αυτό στη ζωή σου, να είσαι σε μια δουλειά και εκεί που πας καλά και δουλεύεις αυτή τη δουλειά και είναι όλα καλά στη ζωή σου, ξαφνικά να έρθει να σου πει κάποιος, τώρα πόσο είσαι, 50 χρονών. Φύγε γιατί θέλουμε να πάρουμε έναν 25χρονο. Μα θα πεις, εγώ στη δουλειά μου είμαι συνεπής, τόσα χρόνια είμαι εδώ. Και βοηθάω και δουλεύω με σωστό τρόπο. Όχι, λέει, τώρα φύγεσαι. Πόσο άσχημα θα αισθανθείς, Πόσο άσχημα θα αισθανθούμε. Να έρθει εσύ και να νιώσεις ότι είσαι τι, αναλώσιμος, Φύγεσαι, έλα εσύ. Αυτό γίνεται στον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ άσχημο. Λέτε και ο Κύριος έτσι να μας συμπεριφέρεται. Για φαντάσου ο Κύριος να σου πει, έλα εδώ τώρα. Φύγεσαι από την εκκλησία, άσε θα έρθει κανείς άλλος. Φύγεσαι, πήγαινε στην κόλαση, να έρθει κάποιος άλλος. Γίνεται, το λέει ο Κύριος αυτό, το λέει, αδερφοί, ο Κύριος. Γιατί δεν έχει άλλους σαν και εμάς και καλύτερους από εμάς? Έχει, αδερφοί. Και καλύτερους από εμάς. Και πολύ καλύτερους από εμάς έχει ο Κύριος. Αλλά τι κάνει, μας έχει ανάγκη? Όχι. Αλλά, αδερφοί, μας αγαπάει τόσο πολύ, που μας υψώνει τόσο πολύ ο Κύριος. Και σε κάνει να είσαι αναντικατάστατος, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί μας αγαπάει και μας υψώνει. Όχι ότι το αξίζουμε. Δεν το αξίζουμε, αδερφοί. Αλλά έτσι μας συμπεριφέρεται ο Κύριος. Επειδή μας αγαπάει τόσο πολύ και μας βλέπει σαν μοναδικότητα όλους. Γι' αυτό, αδερφοί, να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Κανένας σαν το δικό μου αποτύπωμα εδώ του χεριού μου, κανένας άλλος στον κόσμο δεν έχει. Βλέπετε τι μοναδικότητα μου έχει δώσει εμένα ο Κύριος. Και σε σένα και σε όλους μας. Άρα, λοιπόν, αδερφοί, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη για μας, που δεν σε θεωρεί ποτέ αναλώσιμο, όπως οι άνθρωποι στον κόσμο. Αλλά σου δίνει αξία, αδερφοί. Μας έδωσε αξία ο Κύριος, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δίνει αξία, αδερφοί. Ξέρετε τι αξία μας έδωσε? Όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί, αλλά γιατί έκανε χάρη ο Θεός και έδωσε το γιο του για μας και σταυρώθηκε ο Χριστός για μας. Και μέσα από αυτή τη θυσία πήραμε εμείς αξία. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος, ότι μία ψυχή είναι πιο ακριβή από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Βλέπετε τι αξία μας έδωσε ο Κύριος, αδερφοί. Βλέπετε πώς πρέπει να βλέπουμε ένας τον άλλο. Τους αδερφούς μας. Χθες, αδερφοί, διαβάζαμε για τον παράλυτο που... Βέβαια τώρα δεν σας διαβάσω τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Για τον παράλυτο που πήγαν εκεί οι τέσσερις και δεν βρίσκανε, λέει, χώρο να τον βάλουν από τις πόρτες και χαλάσανε την οροφή και τον βάλανε μέσα στα πόδια του Ιησού. Και τι διδασκόμαστε από αυτή την ιστορία? Πολλά πράγματα. Ένα από αυτά όμως είναι, αδερφοί, ότι εδώ στην εκκλησία η σχέση μας, αδερφοί, δεν είναι ανταγωνιστική και δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Βλέπεις ότι ο άλλος είναι παράλυτος. Οι άλλοι τέσσερις που είμαστε υγιείς, να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να πάει στον Χριστό. Να βοηθήσουμε εμείς που είμαστε σε μια πνευματική αλφα υγεία τους ανθρώπους του κόσμου να έρθουν στον Χριστό. Μην κλείνεις την πόρτα του άλλου, μην του φέρνεις εμπόδια στη ζωή του. Ο άνθρωπος θέλει και αυτός να έρθει στον Κύριο. Είναι παράλυτος, δεν μπορεί. Εσύ μπορείς να τον φέρεις. Αν δεν μπορείς να τον φέρεις, κάτσε και μην ενοχλείς. Βλέπετε εδώ, σε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, λέει, ήτανε, λέει, οι Φαρισαίοι, λέει, γύρω από τον Χριστό. Οι Φαρισαίοι, τους μίλαγε και τους θεράπευε, άμα διαβάστε. Τους μίλαγε και τους θεράπευε. Και για φανταστείτε, τόσος κόσμος, ο Χριστός σε τι ήταν, σε κάνα σπίτι 500 τετραγωνικά? Μέσα κάνα μικρό σπίτι ήταν. Κι όμως κανένας δεν συγκινήθηκε να ακούνε. Τώρα δεν θα είπαν αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, κάντε στην άκρη να βάλουμε τον παράλυτο μέσα? Δεν συγκινείται κανείς. Έτσι είναι οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, οι κοσμικοί άνθρωποι. Κανείς δεν συγκινείται για τον άλλο. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό όμως μπορεί να χτυπήσει και την Εκκλησία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι δεν έχω κανέναν, λέει, να μεριμνήσει για τις ψυχές γνησίως. Γνησίως. Δεν έχω, λέει, κάποιον. Άκου να δεις τώρα. Αυτό γιατί μας το λέει. Σαν κακό παράδειγμα. Εμείς, αδερφοί, πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Να μεριμνάω για τον αδερφό μου. Μα θα μου πεις, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μπορείς όμως να τον φέρεις στην προσευχή σου. Μπορείς να λειτουργήσεις σαν μεσίτη απέναντι στον Κύριο. Και να πεις, Κύριε, αυτόν τον αδερφό που έχει αυτή την ανάγκη, που δεν μπορεί να έρθει σε σένα, εγώ δεν μπορώ να τον βοηθήσω ούτε με τα λόγια μου ούτε με τις πράξεις μου, αλλά εσύ μίλησε του, Κύριε. Και έρχεται ο Κύριος και του δείχνει ένα όνειρο, και αναζωπηρώνεται ο άνθρωπος. Γιατί λειτουργήσα σαν μεσίτης. Λειτουργήσα σαν μεσίτης. Έτσι είναι, αδερφοί, η Εκκλησία. Γι' αυτό και λεγόμαστε αδελφότητα μαθητών Ιησού Χριστού. Πρέπει οι σχέσεις μας να είναι αδελφικές, να είμαστε οικογενειακοί η κατάσταση που πρέπει να είναι ανάμεσά μας. Να μην αφήσουμε τον εχθρό να έρθει και να μας βάλει ανταγωνισμούς ανάμεταξύ μας. Εσύ ή εγώ, ή ο ένας ή ο άλλος, όλοι μαζί. Όλοι μαζί είμαστε εργάτες του Κυρίου. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Τα παιδάκια είναι εργάτες του Κυρίου, οι γυναίκες είναι εργάτες του Κυρίου. Εργάτριες στον αργό του Κυρίου. Ξέρετε, αδερφοί, πόσο δουλειά έχει ο Κύριος να μας δώσει. Ξέρετε πόσο μπορούμε να προσφέρουμε, αδερφοί, με το χαμόγελό μας μόνο, να δείτε. Το έχω ζήσει αυτό εκεί στα μαθήματα που κάνω. Βλέπω ότι πόσο αλλάζουν τα παιδιά όταν εγώ είμαι ευδιάθετος. Παίρνουν χαμόγελο και τα παιδιά. Και όταν εμπώ αγριεμένος, μου το λένε, Κύριε, λέει, σήμερα έχετε νεύρα, λέει. Γιατί καμιά φορά κι εγώ άνθρωπος είμαι. Και επηρεάζω τους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους που θα κάτσω μαζί τους μία ώρα. Και μετά δεν με απασχολεί και δεν τους απασχολώ. Κι όμως, αδερφοί, βλέπετε τι δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού, τι δύναμη έχει ο Κύριος στη ζωή μας. Γιατί είμαστε Χριστοφόροι. Φέρουμε το Χριστό μέσα μας. Έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Όσοι έχουμε γεννηθεί από τον ουρανό, είμαστε κάτι το διαφορετικό. Και μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά τους αδερφούς μας. Θετικά τους ανθρώπους στον κόσμο έξω. Άρα λοιπόν, αδερφοί, ας μην είμαστε αδιάφοροι. Ας μην είμαστε ανάλγητοι στα προβλήματα των άλλων. Ευχαριστούμε. Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τουλάχιστον κάνεις την άκρη. Βλέπετε, αυτοί οι Φαρισαίοι μπορούσαν εκεί να κάνουν λίγο πιο πέρα. Λίγο πιο πέρα. Αλλά τι δείχνει εκεί, πόσο αυτοί οι άνθρωποι ήταν ανάλγητοι μπροστά σε αυτό, σε αυτό το πρόβλημα. Τυφλοί, τους είπε ο Ιησούς. Μωροί, τους είπε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, αδερφοί, ας προσευχόμαστε και ας ενισχύουμε ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να σε κάνω να νιώσεις ότι είμαι οικογένειά σου. Γιατί είμαστε οικογένεια, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι σημαντικό όμως να σε κάνω να το νιώσεις. Δεν είναι σημαντικό να σου το πω, αλλά να σου κάνω να το νιώθεις μέσα στην ψυχή σου, γιατί η αγάπη δεν μπορώ εγώ να σας πείσω αν αρχίσω να σας λέω ότι σας αγαπάω. Αλλά θα καταλάβετε την αγάπη μου αν αρχίσω εγώ να σας υπηρετώ. Και αν ο ένας υπηρετεί τον άλλο και υπομένει ο ένας τον άλλο, τότε νιώθουμε την αγάπη και βλέπουμε την αγάπη. Γι' αυτό θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Υπομένω, λέει, τα πάντα για τον Χριστό και για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στους Ιουδαίους γίνομαι σαν Ιουδαίος. Πάει, σηκώνεται, κάνει ταξίδι να πάει να κάνει ευχή. Να ξυριστεί. Στους εθνικούς, σαν εθνικούς πάω. Στους ασθενείς, σαν ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα. Γιατί? Για να σώσω με κάποιο τρόπο κάποιους. Δηλαδή, αδερφέ Παύλο, και αυτό που κάνεις δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιος. Έστω και κάποιος. Βλέπετε, ζωή θυσίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζωή θυσίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας ευλογεί, αδερφοί. Μας διδάσκει. Τον ευχαριστούμε γιατί είναι ανάμεσά μας. Τον ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάει. Τον ευχαριστούμε γιατί μας ευλογεί. Ζητώ τις προσευχές σας. Και εύχομαι, αδερφοί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Δεν είναι εδώ πέρα εγώ τα κάνω και εγώ τα λέω και εσείς τα ακούτε. Όλοι μαζί, αδερφοί, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, είμαστε σώμα, αδερφοί. Σώμα, δεν υπάρχει πρώτος και τελευταίος. Υπάρχει ένας και μοναδικός, ο Ιησούς, και όλοι μαζί συνδεόμαστε και έχουμε συνάφεια ανάμεταξύ μας. Έχουμε ενότητα, έχουμε σχέση ανάμεταξύ μας. Έχουμε αλληλεξάρτηση, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε αλληλεξάρτηση. Εξαρτάσαι και εξαρτάμαι εγώ από σένα, εξαρτώμεθα ανάμεταξύ μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είμαστε σώμα Χριστού. Αμήν.